Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδερφοί, καλή σας μέρα. Ο Χριστός να ευλογήσει και την ημέρα αυτή και τον κόσμο όλο και όλους τους αδελφούς μας που έχουν ανάγκη την ευλογία και την παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή μας στο τηλέφωνο 25 827 77, όπου μπορείτε μετά τις 9:15 να τηλεφωνήσετε εάν θέλετε κάτι να πείτε ή να ρωτήσετε στην εκπομπή αυτή, αφού είναι δική σας και είναι προγραμματισμένη για να μιλάτε εσείς και να λέτε αυτά τα οποία σας απασχολούν και θέλετε να τα εκφράσετε. Διαβάζουμε το κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγγέλιο, είμαστε στο κεφάλαιο 5, στο στίχο 38, που λέει τα εξής. «Οικούσατε ότι ερέθη, οφθαλμόν αντί οφθαλμού, και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ δε λέγω ημίν, μη αντιστήνε το πονηρό. Αλλώς τη σεραπής επί την δεξιά σε αγώνα, στρέψουν αυτό και την άλλη. Και το θέλον της ικριθήνε, και το χιτόνα σου λαβήν, άφες αυτό και το ημάτιο. Και όσοι σε αγκαρεύσει μίλιον εν, είπαγε μετά αυτού μίλια δύο. Το ετούν της εδίδου και τον θέλοντα από σου δανείσαστε μη αποστραφείς». Και στα νέα ελληνικά η απόδοση είναι η εξής. «Ακούσατε ότι ελέγχθηκε. Μάτι αντί για μάτι και δόντι αντί για δόντι. Είναι ο νόμος της αυτοπαθίας. Αλλά εγώ σας λέγω να μην αντισταθείτε στο κακό. Αλλά εάν κάποιος σαραπήσει τη δεξιά σε αγώνα, στο δεξιό μάγουλο, να στρέψει σε αυτόν και την άλλη. Και σε εκείνο που θέλει να σε σύρει στα δικαστήρια για να πάρει το βουκάμισό σου, άφησε του και το πανεφόρι σου. Και αν κάποιος σε αγκαρεύσει ένα μίλι, πήγαινε μαζί του 2 μίλια. Σε αυτόν που σου ζητεί να δίνεις και σε αυτόν που θέλει να δανειστεί από σένα μη αρνηθείς». Ο Κύριος στο Άγιον Ευαγγέλιο ανατρέπει την κοσμική λογική. Κονιστοποιεί την κοσμική λογική και μας δίνει την ευαγγελική λογική. Τη λογική του Θεού, τη λογική του Ευαγγελίου. Αυτό είναι εξάλλου και το έργο του Ευαγγελίου, το να κάνει τους ανθρώπους να μετανοήσουν, δηλαδή να αλλάξουν τρόπο που σκέφτονται, να αλλάξουν νοοτροπία. Και σίγουρα όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται μεγάλον αγώνα και μεγάλη προσπάθεια. Αλλά σε αυτήν την προσπάθεια ο Θεός είναι πάντα παρόν και βοηθά και ευλογεί τον αγωνιζόμενο άνθρωπο. Ελέγχθηκε λοιπόν στους αρχαίους Εβραίους στο Μωσαϊκό νόμο οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Μάτι αντί για το μάτι και οδόντιν αντί για το δόντι. Γιατί ελέγχθηκε αυτό? Ο Μωσαϊκός νόμος, όπως είπαμε και άλλες φορές, ήταν τον υπηαγωγείο της αγωγής των ανθρώπων, που και τον υπηαγωγείο και το δημοτικό σχολείο είναι σημαντικότατα για την υπόλοιπη μόρφωση του ανθρώπου. Δεν σημαίνει επειδή λένε παιδικά πράγματα είναι περιφρονητέα. Είναι οι βάσεις, είναι τα θεμέλια. Και όπως τα θεμέλια κρατούν και συγκρατούν όλο το υπόλοιπο οικοδόμημα, έτσι και αυτά ήταν τα θεμέλια τα πνευματικά, πάνω στα οποία ο Κύριος έχτισε το οικοδόμημα της Καινής Διαθήκης. Όταν λέει λοιπόν οφθαλμόν αντί οφθαλμού, δεν σημαίνει ότι να εκδικηθείς να βγάλεις το μάτι του άλλου. Αλλά επειδή οι άνθρωποι ήταν αγρίκοι, ήταν άνθρωποι χωρίς νόμο Θεού, χωρίς πνευματική καλλιέργεια, χωρίς το Άγιον Ευαγγέλιο, όταν κάποιος του έβγαζε το ένα μάτι, το θύμα το έκοβε το κεφάλι του, τον κακοποιούσε παράφορα. Όπως γίνεται όταν κάποιος θυμώνει και εκδικείται. Και όταν κάποιος του έβγαζε ένα δόντι, του έβγαζε τη σιαγόνα ολόκληρη. Γι' αυτό ο Χριστός, ο Θεός, στην Παλαιά Διαθήκη, έδωσε εντολή και είπε ότι δεν θα του κακοποιείτε παραπάνω από ό,τι σας κακοποίησε. Σου έβγαλε το ένα μάτι, θα του βγάλεις το ένα μάτι. Έτσι θα του βγάλεις και τα δυο μάτια και του κόψεις το κεφάλι του. Σου έβγαλε ένα δόντι, θα του βγάλεις ένα δόντι. Έτσι του βγάλεις σε εγώ να το ολόκληρη. Σου έδωσε ένα ράπισμα, θα του δώσεις ένα ράπισμα. Όχι να τον κατασκοτώσεις το ξύλο. Άρα λοιπόν ήταν πρόοδος το οφθαλμός αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Ήταν μία πρόοδος πνευματική ώστε οι άνθρωποι να μην υπερβαίνουν τα όρια της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Και αυτό βέβαια χρειάζονταν κόπο για να το εφαρμόσουν και οι άνθρωποι εκεί, διότι παραφέροντο και ήταν παρορμητικοί μέσα στο θυμό τους. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος πιο κάτω, εγώ σας λέγω, λέει, να μην αντισταθείτε στον πονηρό, να μην πολεμάτε με κακία και με νεύρα των πονηρών, των κακών. Άφηστο, μην ασχολείσαι μαζί του. Φύγε μακριά από εκεί, διότι και μόνη η ενασχόληση μαζί με το πονηρό, με το κακό, σε βλάπτει. Σε κάνει και σένα να σκέφτεσαι πονηρά. Σε κάνει και σένα να θέλεις να εκδικηθείς, να θέλεις την δικαιοσύνη την ανθρώπινη, που είναι πολύ φυσικό και πολύ ανθρώπινο. Αλλά στην πνευματική ζωή αυτό δεν είναι πάντοτε το πρέπον και το ωφέλιμο. Όποιος σε χτυπήσει στο ένα μάγουλο, στρέψε σε αυτό και το άλλο. Έχει ένα ωραίο δίηγημα στο γεροντικό που ένας μοναχός ασκητής από την έρημο πήγε σε ένα σπίτι. Λέει το δίηγημα και μπαίνοντας στο σπίτι είχε εκεί μία κόρη. Είχε μία κοπέλα η οποία είχε δαιμονική ενέργεια και μόλις είδε τον μοναχό του επετέθηκε και το χτύπησε ισχυρά στο μάγουλο, τον εράπησε. Και ο μοναχός εκείνος, γνήσιος μαθητής και μιμητής του Χριστού, εγύρισε και από την άλλη πλευρά να του δώσει και ακόμα ένα ράπισμα στο άλλο μάγουλο. Και όταν το δαιμόνιο είδε αυτή την ενέργεια του μοναχού, του ασκητού, του εναρέτου ανθρώπου εκείνου, έβγαλε κραυγή μεγάλη και είπε «Ω βία, η εντολή του Χριστού με εκβάλλει. Πόσο αισθάνομαι καταδυναστευμένος και πόση πίεση αισθάνομαι να βγω από αυτήν την κοπέλα», έλεγε το δαιμόνιο, «διότι η εντολή του Χριστού με βγάζει από αυτήν την κοπέλα». Τότε ο μοναχός εφύλαξε κατά γράμμα την εντολή του Χριστού, αυτό έφερε σαν αποτέλεσμα τη θαυματουργική διάσωση της κοπέλας εκείνης, από της οποίας έβγαινε το δαιμόνιο. Στίχος 40. «Και το θέλον της η Κριθίνε και το χιτό να σου λαμίν, άφεσε αυτό και το ημάτιο. Και με αυτόν που θέλει να σε πάρει στα δικαστήρια, για να σου πάρει το χιτόνα σου». Αυτό το πρώτο ένδυμα που φορούσαν οι άνθρωποι τότε, το πουκάμισο όπως το λέμε εμείς. Μην ασχοληθείς με αυτή την υπόθεση. Δώσ' του και το πανεφόρι σου, δώσ' και το σακάκι σου, δώσ' και το άλλο που φοράς από πάνω. Μην χάνεις τον χρόνο σου και τη δύναμη της ψυχής σου ασχολούμενος με αυτά τα πράγματα. Να αγαπάς τον αδελφό σου και να συγκαταβαίνεις στην αδυναμία του, όπως ένας γονιός δεν φιλονικεί με το παιδί του. Θέλει το παιδί του κάτι, του το δίνει. Θέλει κάτι παραπάνω, πάλι του το δίνει. Και δεν του κρατά κακία, αλλά πάντοτε με πολύ αγάπη το δέχεται στην αγκαλιά του. Έτσι πρέπει να έχουμε την αγάπη των γονιών μας και στους συνανθρώπους μας και στους αδελφούς μας. Και να μην κάνουμε πράγματα τα οποία είναι εκδικητικά και τα οποία βγάζουν κακία και εκδίκηση στον αδελφό μας. Όποιος σε αγκαρέψει να πας μαζί του ένα μίλι, πήγαινε δυο μίλια. Μην πεις, μα γιατί να πάω ένα μίλι, έχω δουλειές, είμαι κουρασμένος, δεν το είχα στο πρόγραμμα, τι με νοιάζει εμένα, εάν αυτός θέλει να πάει να περπατήσει. υπερβαίνει τον εαυτόν του ο εχριστό άνθρωπος. Όχι έτσι από φόβον ή δειλία, αλλά από αγάπη. Η αγάπη τον βοηθά να υπερβεί τον εαυτόν του. Το ετούν της εδίδου και τον θέλοντα από σου δεν είσαστε μη αποστραφείς. Σε αυτόν που σου ζητά κάτι δώστο και σε αυτόν που θέλει να δανειστεί από σένα μην τον αποστραφείς. Πόση δύναμη χρειάζεται να εφαρμόσει ο άνθρωπος αυτήν την εντολή του Χριστού. Σου ζητά κάτι κάποιος. Δώσου το, μην φοβάσαι, μην δηλιάζεις, μην λες μα πώς θα το δώσω. Που εμείς καμιά φορά και μόνο στη σκέψη που να πούμε στον άλλο ζήτα μου ό,τι θέλεις. Και μόνο που το σκεφτόμαστε αλλάζουμε χρώμα γιατί έχουμε πράγματα που δεν θέλουμε να τα δώσουμε. Έχουμε πράγματα από τα οποία είμαστε εξαρτημένοι. Είμαστε κολλημένοι. Αισθανόμαστε ασφάλεια με το να έχουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας. Χρήματα, αντικείμενα, τρόφιμα και οτιδήποτε άλλο. Ο Χριστός μας ελευθερώνει από όλα αυτά. Όποιος σου ζητά κάτι δώσου του το λέει. Μην το κρατάς, μην το φοβάσαι. Και όποιος θέλει να δανειστεί από σένα, μην τον αποστραφείς. Δώσ' του αυτά που χρειάζεται. Για να το εφαρμόσουμε, αδελφοί μου, αυτό χρειάζεται μεγάλη αυταπάρνηση. Μεγάλη αυταπάρνηση. Αλλά να ξέρετε ότι όποιος με πίστη το εφαρμόζει, αυτός εκατονταπλασίων αλείψεται και ζωή αιώνιο κληρονομήσει. Αυτός θα τα πάρει εκατοντάδες φορές περισσότερα και πάνω απ' όλα τη χάρη του Χριστού και την αιώνια βασιλεία του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, ο πατέρας μας, ο προστάτης μας, ο κηδεμόνας μας, το γέννημα και το θρέμα της πόλης μας και της επαρχίας μας. Αυτός μας απέδειξε ότι πράγματι, όταν δίδεις, λαμβάνεις και όταν προσφέρεις, σου τα επιστρέφει πίσω ο καλός Θεός. Αυτό είναι το μυστήριο της ελεημοσύνης. Όποιος θέλει να αποκτήσει χρήματα, ας διαθέσει και αυτά που έχει στους φτωχούς και ο Θεός θα του τα επιστρέψει πίσω. Σίγουρα θα δοκιμαστεί η πίστη του, θα δοκιμαστεί η προαίρεσή του, αλλά ο Θεός δεν θα βγει ψεύτης. Ο Θεός είναι αληθής και αυτά όλα που είπε τα επαληθεύει στο έπακρο και πολύ περισσότερα. Για να καταφέρει κανείς αυτήν την τήρηση αυτής της εντολής τελευταίας χρειάζεται πράγματι μεγάλη αυταπάρνηση. Χρειάζεται αυτό που λέει ο Χριστός, απαρνησάς το εαυτόν, τον παλαιόν άνθρωπον, τον φθυρόμενον στις επιθυμίες, στις απάτες, στις αμαρτίες, στα πάθη του αιώνος τούτου. Χρειάζεται να απαρνηθεί την κοσμική λογική και να ασπαστεί την ευαγγελική λογική, την λογική του Ευαγγελίου που μας διδάσκει το Άγιον Ευαγγέλιο. Αλλά όποιος το κάνει, πραγματικά αυτός απολαμβάνει την χάρη του Θεού, απολαμβάνει την παρουσία του Θεού, δέχεται τον Χριστόν μέσα στην καρδιά του, κατοικούντα και μένοντα, που δεν θα φύγει ποτέ, διότι ευρύκεν τόπον αναπαύσεως την καρδία του πιστού δούλου του, που με πίστην σε Αυτόν τηρεί τις Άγιες εντολές του. Εδώ έχουμε τελειώσει τα πρώτα 15 λεπτά, είμαστε στο 25-8-27-77, οι γραμμές μας είναι στη διάθεσή σας, μπορείτε να μας πάρετε από αυτήν την ώρα και μετά. Ήδη έχουμε τον πρώτο αδελφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε γέροντα.
Ο Κύριος.
Εγώ μιλώ.
Εσείς βέβαια. Μάλιστα.
Εγώ μιλώ.
Ναι, εσείς.
Παρανότητα είμαι η Ελένη πάλι. Θα επαναφέρω και εγώ το θέμα των δημοσιογράφων που αν επιτελούν το έργο με φόβο Θεού τότε γίνονται και αλάτι της γης. Αν όμως είναι άθεοι ή μασόνοι οι οποίοι προσπαθούν να λιάνουν τον δρόμο του Αντιχρίστου για να κυβερνήσουν μαζί του τη γη, τότε συντελούν στην καταστροφή της ένεκα υπέρμετρου εγωισμού. Να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω πάλι αυτά που έγραψα, γιατί αποδίδω καλύτερα νομίζω αυτά που θέλω να πω.
Ευχαρίστω, Ελένη, ευχαρίστω.
η δημοσιογραφία θεωρείται εξουσία και μερικοί πήραν ψηλά τον Αμανέ. Όποιος θέλουν ανεβάζουν και όποιος θέλουν κατεβάζουν. Οι μάζες το ποιόν τους δεν εξετάζουν διόλου, εκτός από τους πιστούς. Και αλίμονο αν είναι αθέοι, αυτοί καθοδηγούν τη μάζα και όπου θέλουν την τραβούν. Για οι άθεοι θεόλ δεν φοβούνται και δεν δαιμονοποιούνται. Ή και αυτοί και από τη μασονία τραβιούνται, που είναι και της μόδας και των πλουσίων είναι η δόξα. Έτσι αυτοί νομίζουν και οδηγούν στην κατηφόρα. Αυτοί στα σκότια ενεδρεύουν, τους πιστούς σαν λαγωούς να πιάσουν και στα δικαστήρια τους βάσουν. Έτσι αυτοί νομίζουν, γιατί έχουν γνώση οι φύλακες ή των Χριστών ακολουθούντες. Τυφλοί οδηγοί τυφλών εις βόθινον εμπεσούνται, όπως λέει και η γραφή. Και έτσι άνθρακες θα πιάσουν αντί θησαυρών και δόξα. Γιατί ο Θεός τους πιστούς τους σκέπει και στεφάνια τους επλέκει για τη βασιλεία που προσμένει αιώνια να τους στέψει. Αλύσα αυτούς που το σατάν ακολουθούν. Της αγάπης ο Θεός θα σας φωτίσει στη σωστή οδό, ως και τον κόσμο που λιποψυχά από τις αμαρτίας τα δεσμά. Γι' αυτό και ήλθε ο κορονοϊός. Τον προκαλέσαμε εμείς με έργα και νόμους οργής. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
Ευχαριστούμε, Ελένη. Να είσαι πάντα καλά. Η Παναγία μαζί σου. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Τι μάλιστα. Καλημέρα. Λίγο καλύτερα να μιλάτε πιο δυνατά.
Την ευχή σας, Γέροντα.
Α, του Κυρίου. Πώς θέλει να καλέσαινε.
Μαρία.
Ναι, Μαριγούλα. Εξύπνησες πριν σήμερα, ε.
Ναι.
Μπράβο, Μαρία μου. Για πες μας να ακούσουμε, Μαριγούλα.
Κάθε μέρα σας ακούμε.
Κάθε μέρα με ακούς. Μπράβο, Μαρία μου. Ευχαριστώ πολύ, κορούλα μου.
Θα κάνω μια ερώτηση.
Ευχαρίστως.
Τι πρέπει να κάνουμε για να πάμε στο παράδεισο.
Πολύ ωραία η ερώτησή σου και η πιο σημαντική από όλες τις ερωτήσεις. Τι πρέπει να κάνουμε, Μαριγούλα μου. Να αγαπούμε τον Χριστό. Και αφού αγαπούμε τον Χριστό, θα αγαπούμε και τους συνανθρώπους μας, θα αγαπούμε και το περιβάλλον μας, θα αγαπούμε και τον εαυτό μας σωστά και καλά. Και όταν αγαπούμε τον Χριστό, θέλουμε να είμαστε ενωμένοι μαζί Του και να Του μιλούμε όπως μιλούμε στους φίλους μας κάθε λίγο, να Του μιλούμε, να προσευχόμαστε, να επικαλούμαστε το Πανάγιον όνομά Του, να κοινωνούμε τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, να πηγαίνουμε όλοι μαζί με τους αδελφούς μας στην Εκκλησία και όλα αυτά θα μας βοηθήσουν να είμαστε ενωμένοι μαζί με τον Χριστό αιώνια, διότι ο Παράδεισος είναι ο Χριστός. Όποιος αγαπά τον Χριστό είναι μαζί του αιώνια. Έτσι, Μαριγούλα.
Ναι. Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, κορούλα μου. Η Παναγία μαζί σου. Ο Χριστός μαζί σου. Ακόμα ένας αδελφός, παρακαλώ.
Ναι, καλημέρα, Γέροντα.
Καλημέρα.
Την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Ακούγα μια παλιά σας ομιλία που είχατε αναφερθεί στον πατέρα Παΐσιο, τον Κύπριο.
Μάλιστα.
Και αν μπορούσατε, όποτε έχετε ευκαιρία, να μας μιλήσετε λίγο περισσότερο, επειδή δεν κατάφερα να βρω κάποια ομιλία που είχατε επεκταθεί σε αυτήν την προσωπικότητα, σε αυτόν τον άνθρωπο.
Ναι.
Και επειδή μου κίνησε το ενδιαφέρον, αν μπορείτε, όποτε ναι, έχετε την ευκαιρία, να μας μιλήσετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Χαίρετε.
Να σας πω λίγα λόγια τώρα, δεν ξέρω κι εγώ πολλές λεπτομέρειες από τη ζωή του, διότι ήταν ένας συγκεκριμένος άνθρωπος ο πατήρ Παΐσιος. Ήταν στη Μονή Διονυσίου, Κύπριος στην καταγωγή, μεγαλωμένος στην Νότια Αφρική και μετά στην Αγγλία. Ήταν πολύ επιτυχημένος στα οικονομικά και στα εμπορικά του επιτεύγματα και κάποια στιγμή γνώρισε τον Άγιο Σοφρόνιο στο Έσεξ, μετεστράφηκε κοντά στο Χριστό και στη συνέχεια ήρθε στο Άγιον Όρος και πήγε στη Μονή Διονυσίου και έγινε μοναχός εκεί. Εκεί αγωνίστηκε πάρα πολύ, ήταν πολύ συνεπής μοναχός, πάρα πολύ συνεπής μοναχός, αφανής, ταπεινός, γεμάτος υπακοή. Αυτός ο μοναχός ήταν υπόδειγμα μοναχικής ζωής και πολύ κεκριμένος. Δεν κυκλοφορούσε πουθενά, δεν πήγαινε πουθενά, δεν ήταν στο προσκήνιο, κανείς δεν τον ήξερε. Και εμείς επειδή είμαστε Κύπροι, γι' αυτό τον είχαμε γνωρίσει. Αυτός ο μοναχός λοιπόν είχε πολλά χαρίσματα από το Άγιο Πνεύμα. Ήταν άνθρωπος αδιαλείπτου προσευχής, άνθρωπος μεγάλης αγάπης, άνθρωπος που ο Θεός τον εφώτιζε και απεκάλυψε το θέλημά του το Πανάγιο σε ανθρώπους που τον ρωτούσαν. Εγώ όταν πήγα πρώτη φορά στη Μονή Διονυσίου το 1976 τον Οκτώβριο, Νοέμβριο κάπου εκεί και είχα πολλούς λογισμούς αν θα έμενα στο Άγιον Όρος ή όχι και πήγα στη Μονή Διονυσίου, ήταν απόγευμα, ήμασταν στο απόδειπνο και εγώ καθόμουν σε ένα παρεκκλήσιο. Μόλις είχα φτάσει εκεί με τα πόδια από τη Μονή του Αγίου Παύλου και δεν ήξερα κανένα, φοιτητής ήμουν 18 χρόνια, δεν ήξερα κανένα. Ούτε και με ήξερε κανένας βέβαια. Όπως καθόμουν σε ένα στασίδι στο παρεκκλήσιο το καθίστο του ύμνου της Παναγίας, με πλησίαζε και σκεφτόμουν εκεί, βλέποντας τα γεροντάκια εκεί της Μονής Διονυσίου, που ήταν βυθισμένα μέσα στα σίδια του, μέσα στο σκοτάδι εκείνο του Καθολικού και έλεγαν το απόδειπνο έτσι απλά, ταπεινά, χαμηλόφωνα και εμένα με είχε πιάσει μια απελπισία, μια απογοήτευση, μια καταιγίδα λογισμών και έλεγα πού θα μείνω εγώ σε εδώ το Άγιον Όρος. Εδώ είναι όλοι πεθαμένοι, αυτοί είναι πεθαμένοι, σαν πτώματα μου φαίνονται, σαν βρικόλακες. Δεν ήθελα να μείνω ούτε λεπτόν εκεί. Και μου είχε έτσι μια αίσθηση πεθαμενίλας το όλο πράγμα εκεί στο μοναστήρι. Και σαν σκεφτόμουν αυτά, έρχεται ένας μοναχός ο οποίος άναβε τα καντήλια μέσα στο Καθολικό και μου λέει: μη σκέφτεσαι έτσι, μου λέει. Αυτοί όλοι που βλέπεις δεν είναι νεκροί, είναι ζώντες εν Χριστώ. Ζουν εν Χριστώ αυτοί όλοι οι πατέρες που βλέπεις. Και όταν ζει κανείς εν Χριστώ, τότε είναι η πραγματική ζωή. Δεν είναι πεθαμένοι, είναι γεμάτη ζωή Χριστού. Εγώ ευχαριστώ, του είπα, δεν απάντησα τίποτε. Δεν ήξερα τον μοναχό, ούτε ήξερα κανένα εκεί. Και μόλις έφυγε κατάλαβα ότι μου απάντησε σε αυτό που σκεφτόμουν. Και μετά γνώρισα τον μοναχόν αυτό και ήταν ο πατήρ Παΐσιος, ο οποίος ήταν εκκλησιαστικός και επειδή ήταν και Κύπριος γνωριστήκαμε και γίναμε φίλοι. Αυτόν τον μοναχό, ο γέροντας Γαβρίλο Διονυσιάτης, μας είπε κάποτε αυτός ο μοναχός που βλέπετε είναι σαν αυτός ο μοναχός που περιγράφει ο Άγιος Σημειών ο Νέος Θεολόγος. Έγινε μύτη Χριστού. Και εγώ διαρωτώ μου τι σημαίνει μύτη Χριστού. Και μας απέντησε ο γέροντας όπως μια μητέρα που έχει το παιδί της στην κοιλιά της και το καταλαβαίνει και γεννά το παιδί της και είναι μητέρα του παιδιού της. Έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται εν Χριστώ, συλλαμβάνει τον Χριστό μέσα στην ύπαρξή του και έχει τον Χριστό στην ύπαρξή του μέσα, στην καρδιά του και είναι θεοφόρος. Και αυτός ο μοναχός είναι μύτης Χριστού. Έχει τον Χριστό μέσα στην καρδιά του όπως μας περιγράφουν οι Άγιοι Πατέρες. Και μετά βέβαια παραμένοντας και εγώ στο Άγιον Όρος και επισκεπτόμενος συχνά τη Μονή Διονυσίου, συνομιλούσαμε πάρα πολύ με τον Άγιον αυτόν γέροντα, ο οποίος ήταν γεμάτος γλυκύτητα, γεμάτος αγάπη, γεμάτος ταπείνωση, γεμάτος υπακοή και ανέβαβε τους πάντες με την παρουσία του και την γλυκύτητα της έκφρασής του και των λόγων του. Άνθρωπος αδιαλείπτου προσευχής. Γι' αυτό και στα τέλη της ζωής του απεσύρθηκε και με ευλογία της Μονής στην έρημο, σε ένα ερημικό κάθισμα του Αγίου Ιακώβου και έμεινε εκεί σχεδόν μέχρι τέλος της ζωής του εντρυφώντας την ερημική ζωή, στην προσευχή και στην ησυχία. Να έχουμε την Αγία του ευχή, αδελφή μου, να έχουμε την ευχή του. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, γερόντα, καλημέρα.
Καλημέρα, αδελφέ μου.
Γερόντα, ήθελα να κάνω μια πορεία σχετικά με το καταμαρτυρόν Ευαγγέλιο που διαβάζεται, όπου υπάρχει ένα στάθμο που γίνεται σε κάποιον λεπρό και ο Κύριος μας του λέει να μην το πει σε κανένα. Η απορία μου είναι γιατί ενεργεί έτσι εδώ ο Χριστός, αφού τα θαύματα που γίνονται, που έκανε, δεν γίνονταν τόσο πιο πολλά για τους ίδιους τους ανθρώπους, αλλά και για τους άλλους. Ως επισφράγηση ότι ήταν ο Κύριος της ζωής και της ανάρκης ανάστασης. Γιατί να μην γίνει γνωστόν το θαύμα που έκανε.
Ναι. Κοίταξε αδερφέ μου, ο Κύριος ό,τι έκαμε, το έκαμε για μας, για να μας υποδείξει οδούς η σωτηρία, να μας δείξει τον δρόμο της σωτηρίας μας. Δεν είχε ανάγκη ο ίδιος από όλα αυτά τα πράγματα. Δεν κινδύνευε από υπερηφάνεια, δεν φοβόταν τίποτα, δεν ήταν Θεός τέλειος και τέλειος άνθρωπος. Αλλά λέγοντας αυτά, μας έδωσε εμάς υπογραμμών και τύπων ή να επακολουθήσουμε τη σύγχυση αυτού και να επακολουθήσουμε το δικό του παράδειγμα. Τι μας έδειξε ότι πρέπει να πορευθούμε μέσα από την ταπείνωση, μέσα από την αφάνεια, μέσα από την απόδοση της δόξας εις τον μόνον δοξασμένο Θεό και Πατέρα μας. Βέβαια αλλού σε άλλες περιπτώσεις ο ίδιος ο Κύριος λέει είπαγε, πήγαινε και ανάγγειλε σε όλον τον κόσμο να σας το έκαμε ο Θεός. Αλλού λέει πήγαινε και πες το παντού, αλλού λέει μην πεις σε κανέναν τίποτα. Εξαρτάται βέβαια και από το πόσο η αθής, ο παθόν το θαύμα, είχε πνευματική κατάσταση. Εξαρτάται και από αυτό, από το πώς θα το διαχειριζόταν αυτός που θα το έλεγε, γιατί μπορεί να ευλάπτει το, όπως και λέμε και εμείς πολλές φορές σε κάποιον αδερφό, αυτό που έγινε, αυτό που είδες, μην το πεις πουθενά. Διότι αν το πει θα ευλαφτεί και ο ίδιος. Δεν θα μπορέσει να το διαχειριστεί και θα φουσκώσει από την έπαρση και την καινοδοξία. Και σ' άλλου λέμε να το λες αυτό που σου του συνέβηκε εις δόξαν Θεού, γιατί βλέπουμε ότι δεν θα τον βλάψει να το πει αυτό. Είναι όπως παθαίνω κι εγώ που εγνώρισα κάποιους Αγίους ανθρώπους και νομίζω κι εγώ, νομίζω και κάποιοι αδελφοί, ότι επειδή τους εγνώρισα έχω κι εγώ κάποια αξία. Αυτό δεν έχει καμιά αξία. Αξία έχει να τους μιμηθούμε, όχι να τους γνωρίσουμε. Και μάλιστα είναι και κατάκριση μας, διότι γνωρίσαμε Αγίους ανθρώπους, διηγούμαστε την Αγία Ζωή τους, αλλά η δική μας ζωή πόρο απέχει από την δική τους Αγία Ζωή και αυτό είναι προς κατάκρισή μας. Άρα λοιπόν, άλλοι αδελφοί γνώρισαν Αγίους, τους μιμήθηκαν, τους έμοιασαν και καμιά φορά και τους υπερεύηκαν ακόμα. Εμείς πρέπει να διαχειριζόμαστε κάποια πράγματα ανάλογα και με την πνευματική μας κατάσταση, αλλά πάνω απ' όλα πάντοτε η ταπείνωση να μας συνοδεύει. Η ταπείνωση φυλάει τον θησαυρό του Πνεύματος. Άρα λοιπόν ο Κύριος, ανάλογα με την κατάσταση του θεραπευμένου και του ανθρώπου που δεχόταν το θαύμα, του έλεγε ή πες το σε όλον τον κόσμο ή μην το πεις πουθενά, προκειμένου να μην βλαφτεί και ο ίδιος και να μην διαχειριστεί σωστά αυτό που του συνέβηκε, αλλά και μας δείχνει οδόν αρίστην υψώσεως την ταπείνωση, ότι και εμείς και θαύματα να κάνουμε πρέπει να είμαστε ταπεινοί και να μην επιδιώκουμε δόξα. Εδώ θαύματα δεν κάνουμε και η δόξα και η υπερηφάνεια μας κατακλείζει το μυαλό μας συνεχώς. Πού να κάνουμε και θαύματα ακόμα, θα μας έκαιγε ολόκληρους υπερηφάνεια και εγωισμός μας. Έχουμε ακόμα αδερφό παρακαλώ.
Ναι, μάλιστα. Χειρόντα, καλημέρα.
Καλημέρα, αδερφέ.
Ο Γιάννης είμαι από την Πάφο.
Ναι, Γιάννη.
Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις.
Ναι, Γιάννη μου.
Εμείς που νηστεύουμε, μέχρι πότε θα νηστεύουμε, δηλαδή κανονικά, επειδή δεν θα λάβουμε την θεία κοινωνία.
Μάλιστα, Γιάννη μου.
Και η άλλη ερώτηση είναι πώς θα λάβουμε το Άγιο Φως στο σπίτι μας.
Μάλιστα. Γιάννο, κοίταξε, να είσαι καλά, Γιάννο μου. Νηστεύομαι όχι απλώς για να κοινωνήσουμε, διότι κοινωνούμε κάθε μέρα. Στις προγιασμένες σε λειτουργίες, στις Κυριακές, κοινωνούμε. Και η Θεία Κοινωνία που λαμβάνουμε κάθε μέρα ουδόλως διαφέρει από τη Θεία Κοινωνία που θα λάβουμε το Μέγα Σάββατο το βράδυ στη μεγάλη ευχαριστιακή σύναξη της Αναστάσεως. Δεν νηστεύομαι για να κοινωνήσουμε, νηστεύομαι για να καθαρίσουμε από τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας, για να δείξουμε έμπρακτα τη μετάνοιά μας και να εξαγνίσουμε το σώμα μας, το νου μας, την καρδιά μας και την ύπαρξή μας από τα πάθη και την αμαρτία. Και θα νηστεύσουμε όπως νηστεύουμε κάθε χρόνο, μέχρι την Κυριακή της Αναστάσεως. Δηλαδή μέχρι την Κυριακή της Αναστάσεως το πρωί, τότε μπορούμε να καταλύσουμε, τελειώνει η νηστεία με την Ανάσταση του Χριστού μας, όπως κάθε χρόνο, ανεξάρτητα ή αν φέτος για τις αμαρτίες μας και για την αγάπη των αδελφών μας και για την υπακοή μας στην Εκκλησία μας και στην Πολιτεία μας, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να είμαστε στη Θεία Ευχαριστία για να λάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Δυστυχώς θα κάνουμε αυτήν τη θυσία για την αγάπη των αδελφών μας, για να γίνουν καλύτερα, για να μην σκανδαλίζονται, για να μην αιτιώνται την Εκκλησία ότι είναι αιτία μολυσμού και διασκοπισμού του Ιού και όλα τα υπόλοιπα. Θα υποστούμε αυτήν την ταπείνωση. Άρα λοιπόν, Γιάννου μου, δεν θα πάρουμε και το αισθητό φως από την Εκκλησία, διότι δεν θα είναι δυνατόν να είμαστε παρόντες. Αλλά το φως του Χριστού μας και μέσα στις καρδιές μας, δεν είναι στις λαμπάδες μας. Αυτό είναι ένας τύπος. Φως Χριστού φαίνει πάση. Το φως του Χριστού φαίνει σε όλον τον κόσμο. Και το δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός σημαίνει να πάρουμε το φως από το ανέσπερο φως που είναι ο Χριστός μας, που λάμπει μέσα στις καρδιές μας. Εκεί πρέπει να ανάψει το Άγιο Φως. Η λαμπάδα μας θα ανάψει και θα σβήσει πάλι σε λίγο. Ας έχουμε το φως του Χριστού στην καρδιά μας και μη φοβάστε, δεν εξαρτάται ο Θεός από αυτά τα πράγματα. Εμείς ας μείνουμε ενωμένοι με την Αγία μας Εκκλησία, στην υπακοή της, ταπεινούμενοι, θλιβόμενοι και ειδικά αυτό το Πάσχα να το θεωρήσουμε ένα Πάσχα μετάνοιας. Ένα Πάσχα μετάνοιας, διότι δυστυχώς όλοι μας, και εμείς οι κληρικοί και οι επίσκοποι και οι λαϊκοί αδελφοί, δεν αξιοποιούσαμε το Πάσχα πνευματικά. Τα 9 δέκατα έφευγαν και τα άλλα μέναμε και δεν ήμασταν όπως έπρεπε να είμαστε. Γι' αυτό ας είναι Πάσχα μετανοίας. Και ο Χριστός θα ανάψει τη λαμπάδα της ψυχής μας και θα μείνει στις καρδιές μας ως φως ανέσπερο, ως φως αληθινό. Αυτό έχει αξία και ανάγκη ο άνθρωπος. Έχουμε ένα αδελφό ακόμα, παρακαλώ.
Καλημέρα. Καλημέρα, γέροντα.
Καλημέρα. Το όνομά σου?
Είμαι η Μαρία από τη Λευκοσία.
Ναι, Μαριγούλα. Καλημέρα, Μαριγούλα μου.
Έχω δύο ερωτήσεις.
Για πέντε, Μαρία.
Γιατί νηστεύουμε και τι πρέπει να κάνουμε όταν ένα παιδί μας λέει άσχημα λόγια?
Μάλιστα, Μαριγούλα μου. Να είσαι καλά, Μαριγούλα, να είσαι καλά. Γιατί νηστεύομαι, Μαρία μου? Νηστεύομαι, Μαριγούλα, για να καθαρίσουμε τη ψυχή μας και το σώμα μας από τις αμαρτίες μας. Για να το εξαγνίσουμε, όπως λέμε, δηλαδή, να το αγιάσουμε. Διότι η νηστεία μας βοηθά να γίνουμε δυνατοί άνθρωποι, να κόψουμε τα θελήματά μας. Αυτό που λέμε, εγώ αυτό δεν το θέλω και το άλλο δεν το θέλω και αυτό μου αρέσει και το άλλο δεν μου αρέσει. Η νηστεία μας βοηθά να ξεπεράσουμε τα θελήματά μας και τους εγωισμούς μας και να γίνουμε ταπεινοί άνθρωποι. Μας βοηθά επίσης να γίνουμε δυνατοί, να μην φοβόμαστε, να μην λέμε θα πεθάνουμε αν δεν φάμε αυτό το φαγητό. Να είμαστε δυνατοί, να έχουμε ανδρεία, να είμαστε γενναίοι πολεμιστές στην αρετή. Μας βοηθά επίσης να καταλάβουμε ότι είμαστε μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Είμαστε όλοι ένα σώμα. Και αφού όλη η Εκκλησία νηστεύει, νηστεύουμε και εμείς μαζί με τους αδελφούς μας. Και νηστεύουμε ακόμα για να κάνουμε και ελεημοσύνες. Να οικονομήσουμε και κάποια χρήματα αφού θα τρώμε λιγότερο και πιο απλά πράγματα. Και ό,τι μας περισσεύει να το δίνουμε στους αδελφούς μας. Και η ελεημοσύνη είναι μαζί με την νηστεία. Και νηστεύουμε για να κόψουμε τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας. Είναι ένας από τους πολλούς λόγους που έχουμε την νηστεία. Και επειδή και ο Χριστός μας ενίστεψε, μας έδειξε αυτόν τον δρόμο του αγιασμού, να αγιάσουμε και να καθαρίσουμε την ψυχή μας και το σώμα μας από τις αμαρτίες. Το δεύτερο ερώτημα, όταν ένα παιδάκι μας λέει κακά λόγια, να φεύγουμε από εκεί, να μην το ακούμε και προπάντων να μην το απαντούμε και να το πούμε στους γονείς μας, να μας συμβουλεύσουν και οι γονείς μας τι θα κάνουμε. Εντάξει, κάποια παιδάκια δεν ξέρουν και λένε άσχημα λόγια χωρίς να καταλαβαίνουν τι λένε. Εμείς να μην τα λαμβάνουμε υπόψη, να μην τα να μην στενοχωρούμαστε που λένε κακά λόγια τα παιδάκια, να προσευχόμαστε για εκείνα, να μην τα κατακρίνουμε, αλλά να μην απαντούμε ποτέ και να φεύγουμε, να μην είμαστε εκεί. Να μην τα ακούμε, να μην λαμβάνουμε μέσα στην ακοή μας άσχημα και κακά λόγια και να συμβολευόμαστε τους γονείς μας τι θα κάνουμε. Εύχομαστε σκεπάζει η Παναγία μας, Μαριγούλα μου.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, Χρυσή μου κόρη, να είσαι καλά. Ακόμα ένας αδελφός, παρακαλώ.
Πάτερ Αθανασία.
Ναι.
Καλή σας μέρα, η Εύη μιλάω.
Καλημέρα, Εύη.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαιρόμαστε που σας ακούμε.
Να είσαι καλά, κόρη μου. Και εγώ χαίρομαι που σας ακούω εσάς.
Και τόσος κόσμος που μιλά μέσω της εκπομπής και ακούμε και τον κόσμο και νιώθουμε πιο κοντά του. Και τα μωρά. Και επίσης, μέσα από τις απαντήσεις σας, εμείς παίρνουμε πολλά πράγματα. Είναι μια επιπλέον καθοδήγηση που πραγματικά τούτη η περίσταση την έφερε κοντά μας. Και εντάξει, ευχαριστούμε. Καταλαβαίνω.
Να προσεύχεσαι, κόρη μου, για μας. Να προσεύχεσαι.
Προσευχόμαστε, αφού πάντα σας έχουμε στο νου μας. Αλλά παρόλο που καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι νιώθουν ότι στερούνται την Εκκλησία, επειδή προχτές άκουσα κάποιον που σας ερωτούσε γιατί έχουμε πολυτελείς εκκλησίες και τέτοια, απαντήσετε του πάρα πολλά ωραία. Αλλά ήθελα να του πω κιόλας. Η Εκκλησία είναι για όλους τους ανθρώπους και εκεί είμαστε όλοι ίσοι. Και πολλές φορές οι φτωχοί άνθρωποι προσφέρουν παραπάνω.
Βέβαια, οι φτωχοί χτίζουν τις Εκκλησίες.
Ναι.
Και αυτό είναι αποδεδειγμένο.
Ναι, και αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν άρχοντες, δική τους η Εκκλησία.
Ακριβώς.
Νιώθουν άρχοντες, ενώ στο σπιτάκι τους, στην καμαρούλα τους, μπορεί να νιώθουν φτωχοί. Εκεί είμαστε όλοι ίσοι και απολαμβάνω.
Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία τα λες, αδερφή.
Όμορφα. Εντάξει, τώρα είναι η εποχή που, όπως είπετε, όλα που ακούσαμε πρέπει να τα εφαρμόσουμε και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα άνθρωποι που υποφέρουν και από άλλα πράγματα και που ανέχειαν και που αρρώστιες και όλοι μαζί να βοηθήσουμε. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, αδερφή μου. Ο Θεός να σε έχει πάντα καλά. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Ναι, καλημέρα, γέροντα, ευλογείτε.
Καλημέρα, Χρήστο.
Θα με ανεχτείτε σήμερα για δύο λεπτά?
Για μόνο δύο λεπτά και βεβαίως, Χρήστο μου, βεβαίως.
Πολύ ωραία, λοιπόν. Μέχρι να αντέξει και παραπάνω. Άκουσα εχθές την πρωινή παιδική εκπομπή μετά τη δική μας ομιλία, μετά τη δική μας εκπομπή.
Ναι.
Πες την Τετάρτη. Αχ, ας νοσταλγήσουμε και εμείς τη δική μας παιδική ηλικία. Τότε που ήμασταν παιδιά, όχι στο σώμα, αλλά στην ψυχή. Η εκπομπή ξεκίνησε με ένα μικριασιάτικο τραγούδι, το «Ήβα λαό», αγνώστου συνθέτη. Ένα στίχος του τραγουδιού λέει «Μόνο εσένα αγαπώ. Μπορούμε να εννοήσουμε αν θέλουμε, μόνο τον Χριστό αγαπώ.
Έτσι είναι,
άρα, και όλο, άρα και όλο τον κόσμο. Σε όλα αν θέλουμε, βλέπουμε τον Χριστό». Στην παιδική διασκευή τώρα του τραγουδιού, ο, τι τεράστια νοήματα. Τρέχει, λέει, το παιδάκι να πάρει με το χαζιλίκι του κολατσιό, αλλά και να δώσει και σε άλλο παιδάκι που είναι φτωχό. Οχ, πόσοι από μας άραγε όταν τρώμε σκεφτόμαστε αυτούς που δεν έχουν να φάνε. Πριν από 35 χρόνια, ένα παιδάκι 13 χρονών ρώτησε τη μάνα του, «Τι θα φάμε σήμερα?» «Φασολάδα, παιδί μου. Δεν θέλω φασολάδα εγώ. Θέλω κρέας», λέει το παιδί. Ήταν Σάββατο και ο πατέρας ήταν σπίτι. Έρχεται λοιπόν και λέει με καλοσύνη στο παιδί του, «Παιδί μου, υπάρχουν παιδάκια στην Αφρική που πεθαίνουν από την πείνα χωρίς να έχουν δοκιμάσει ποτέ φασολάδα». Το παιδί λέει, χωρίς να βουτήξει την γλώσσα του στο μυαλό, «Και τι με νοιάζει εμένα, ας πεθάνουν τα παιδάκια, εγώ φταίω». Ο πατέρας με πολύ αυστηρό ήθος πια του λέει, «Παιδί μου, έκανες μεγάλη αμαρτία. Πήγαινε τώρα αμέσως στην εικόνα του Χριστού στο σαλόνι και ζήτα συγγνώμη από τον Κύριο». Το παιδί υπάκουσε χωρίς να καταλάβει και πολύ τι κάνει. Βγήκε έξω βόλτα μετά με το ποδήλατο και τράκαρε. Έσκησε 10 πόντους στο κεφάλι του πάνω από το μάτι και έσπασε εντελώς το βραχιόνιο οστό. Ασθενοφόρος και κατευθείαν στον παιδόν. Όταν ήρθαν οι γονείς του, η μητέρα του ολογλύκες, «Παιδάκι μου, τι τραβάς?» Και ο πατέρας του έρχεται εντελώς αυστηρά, «Βλέπεις, θα έχεις ίσως πεθάνει», του λέει, «αν δεν ζήταγες συγγνώμη από τον Κύριο. Ευκαιρία να μετανοήσεις τώρα, παιδί μου. Από τότε το αγαπημένο μου φαγητό είναι η φασολάδα, πάντερ μου». Ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές για τα δύο λεπτά αυτά. Ό,τι θέλετε να πείτε σε αυτά, πείτε. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε, Χρήστο. Ήταν τόσο ωραία αυτά που μας είπες, που μιλούν από μόνα τους. Δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Είναι γεγονός ότι τα ωραία μηνύματα και από τις παιδικές εκπομπές μας αγγίζουν όλους μας και η παιδική ηλικία είναι τα θεμέλια της υπόλοιπης ζωής του ανθρώπου. Και αυτό πρέπει να τα προσέξουμε όλοι μας. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Έχω ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ο Γιώργος είμαι από την Αθήνα, πανιερώτατε.
Να είσαι καλά, Γιώργο μου.
Ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες σας. Αυτός που είναι τώρα κοντά σας και όλους από τα τελευταία 20 τόσα χρόνια. Όλους ανεξαιρέτως. Όλους.
Επίσης να ευχαριστήσω
αυτούς που σας τηλεφωνούν και μας ωφελούν και μας με όλα αυτά που λένε και με τις εμπειρίες τους και με τις ερωτήσεις τους. Οφαλούμαστε πάρα πολύ, Πάτερ. Και μια παράκληση, Πάτερ. Αυτό που ξεκίνησε τώρα, 9 με 10 το πρωί και 9 με 10 το βράδυ και οι αναρτήσεις, γιατί εγώ μόνο από το τηλέφωνο ή από τις αναρτήσεις δεν βγαίνει, δεν ξέρω γιατί απευθείας. Δεν πειράζει. Και από τις αναρτήσεις και από το τηλέφωνο. Είναι σαν να είμαι εκεί, που σκεπτόμουν να αφήσω την Αθήνα και να έρθω να πιάσω ένα υπόγειο στη Λεμεσού.
Όχι, αδερφέ μου. Αφήσω την Αθήνα και αφήσω τη Λεμεσού.
Και εν πάση περιπτώσει, Πάτερ μου, μην το σταματήσετε αυτό όταν πρώτο ο Θεός τελειώσει αυτή η κρίση. Να το συνεχίσετε, γιατί τώρα με αυτό έχουμε μια ενορία, η ενορία της Καθολικής της Λεμεσού. Δεν είναι πια μόνο η Λεμεσός. Είναι όλος ο κόσμος, από την Αυστραλία μέχρι τον Καναδά, εμείς εδώ στην Αθήνα. Και θέλουμε να σας ακούμε και να έχουμε μια επικοινωνία. Αυτά ήθελα να σας πω, Πάτερ.
Ευχαριστώ, αδερφέ μου, να προσεύχεσαι για μας, να μας δίνει δύναμη ο Θεός.
Να το κρατήσετε, Πάτερ.
Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αδερφέ μου, ό,τι μπορούμε.
Επίσης, Πάτερ, να ξέρετε ότι με τη σύγχρονη τεχνολογία, ακόμα και όταν είσαστε στην Αμερική, ας πούμε, θα μπορούσατε ακόμα και από εκεί, το 9 με 10 το πρωί και 9 με 10 το βράδυ και σε άμεση επικοινωνία, ακόμα και τότε να το κάνετε. Εγώ σας το λέω αυτό ενημερωτικά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Πάρα πολύ.
Να προσεύχεστε να μας βοηθήσει ο Θεός και να μας φωτίζει να λέμε τον λόγο του.
Αμήν, Πάτερ, αμήν.
Ναι, έχουμε αδερφό ακόμα, παρακαλώ.
Γέροντα μου, καλημέρα. Ευχήσω.
Καλημέρα σας.
Γέροντα μου, εχθές πανηγύριζε το καθολικό της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατομπεδίου του Αγίου Όρους.
Ναι, Ευαγγελισμός, 7 ναι, του Απρίλη.
Είναι αφιερωμένος στο Αγγελισμό. Και γέροντα μου, ανοίγεται και κατάγεστε από αυτήν την Μονή του Αγίου Όρους. Είχα να σας ρωτήσω, αν είχατε καθόλου επικοινωνία με τους Παντέρους, το Γέροντα της Μονής, πώς γιορτάζαν αυτήν την μεγάλη γιορτή και τις ανησυχίες τους, αν έχετε καθόλου πληροφορία.
Ναι, αδερφέ.
Ευχαριστώ πολύ.
Αυτές τις μέρες μετά την πανήγυρη δεν μίλησα, διότι είχαν μεγάλη αγρυπνία, μεγάλους εσπερινούς, μεγάλες ακολουθίες. Ίσως σήμερα μιλήσουμε, αλλά μία μέρα πριν μιλήσαμε με τον Γέροντα, μιλάμε πάρα πολύ συχνά. Είναι αδερφός μας, πατέρας μας και συμπαραστάτης μας ο Γέροντας. Και πολλά έργα εδώ στην Ιερά Μητρόπολη μας γίνονται με τη βοήθεια και την οικονομική και την πνευματική βοήθεια του Γέροντος Εφραίμ και τον ευχαριστούμε δημόσια και πάντοτε και κατηδία, γιατί μας συμπαρίσταται, πάρα πολύ μας συμπαρίσταται, και χωρίς τη συμπαράσταση της Μονής Βατομπεδίου πολλά πράγματα δεν θα μπορούσαν να γίνουν εδώ στη Μητρόπολη μας και η κατασκήνωσή μας και τα σύντιά μας εμπολής βασίζονται στη βοήθεια και την οικονομική συμπαράσταση του Γέροντα Εφραίμ. Ο Γέροντας με πολύ ειρήνη αντιμετωπίζει όλα αυτά τα πράγματα, προσευχόμενος και αυτός και η αδερφότητα της Μονής υπέρ όλου του κόσμου. Πανηγύρισαν τον Ευαγγελισμό όπως κάθε χρόνο με πολύ, πολύ ωραία γρυπνία, με μεγάλες λειτουργίες και απέραντες ώρες προσευχής και ψαλμωδίας, αλλά χωρίς επισκέπτες. Δεν είχαν επισκέπτες ούτε από άλλα μοναστήρια, ούτε λαϊκούς αδελφούς, ήταν μόνοι τους οι πατέρες. Βέβαια, η αδελφότητα αριθμεί 130 μοναχούς και μαζί με τους εργαζομένους είναι γύρω στα 400 άτομα. Καταλαβαίνετε και από μόνοι τους είναι μια ολόκληρη κοινότητα. Αλλά άλλες φορές είχε σχεδόν 1000 άτομα οι πανηγύρις. Πανηγύρισαν, δεν παρέλειψαν την πανήγυρη τους, θεοπρεπώς, αγιοπρεπώς, όπως αρμόζει στη μεγάλη εορτή της Παναγίας μας. προσευχόμενοι υπέρ όλου του κόσμου. Και ο γέροντας Εφραίμ πάντοτε με παίρνει τηλέφωνο και με ρωτά για την Κύπρο, για τους αδερφούς μας εδώ, ενδιαφέρεται μέχρι λεπτομερίας για το πώς είναι ο κόσμος, πώς διάγει, πώς ζει, τι ανάγκες υπάρχουν και πώς αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτήν τη δυσκολία όλοι. Και σίγουρα βοηθά πάντοτε ο τρόπος, αλλά πάνω απ' όλα με τις προσευχές τους και την αγάπη τους. Έτσι εορτάστηκε η εορτή του Ευαγγελισμού στο Άγιον Όρος και εύχομαι και εμείς να γιορτάζουμε τις γιορτές των Αγίων μας με πνευματικόν και θεοπρεπή και θεάρεστον τρόπο μέσα στις καρδιές μας. Και το Άγιον Όρος, όπως ξέρετε, και αυτό είναι αποκλεισμένο, δεν δέχεται επισκέπτες, δεν υπάρχει διακίνηση εις ανθρώπων, διότι και εκεί υπάρχει αυτή η απαγόρευση που είναι μέρος της ελληνικής επικράτειας. Έχουμε αδελφό ακόμα, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα, ευλογείται.
Ο Κύριος.
Η Ελένη με τον Έστωρα.
Ναι, Ελένη.
Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα τη μεγάλη εβδομάδα που αναγκαστικά θα είμαστε σπίτι, τώρα κολληθιό. Τι προσευχή να κάνουμε. Ευχαριστώ.
Ελένη, όποια προσευχή και να κάνουμε, προσευχή να είναι, κόρη μου, και ο Θεός δέχεται τα πάντα. Αλλά αφού θα ακούμε τις ακολουθίες, καλό είναι να πάρετε ένα βιβλιαράκι της Μεγάλης Εβδομάδος και ευκαιρία να εντρυφήσετε στους ύμνους, να απολαύσετε την θεολογία και την προσευχητική κατάσταση των ύμνων της Μεγάλης Εβδομάδος. Είναι πολύ σπουδαία η υμνοδία της Μεγάλης Εβδομάδος. Είναι ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο. Είναι ένας απέραντος ωκεανός θείων νοημάτων. Απολαύσετε την υμνοδία, απολαύσετε τους ύμνους. Απολαύσετε όλα αυτά τα οποία θα λεχθούν και θα ακουστούν στην Εκκλησία και εμείς θα τα ακούμε από τα ραδιόφωνά μας με την τηλεόρασή μας. Απολαύσετε τους ύμνους και θα πλουτιστείτε με πλούτον θείων νοημάτων και θείων χαρισμάτων. Είναι πολύ σπουδαία η περίοδος αυτή, μην τη χάσετε. Αδερφός ακόμα είναι καλημέρα, στη γραμμή, παρακαλώ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Η κυρία Ελένη μιλά.
Καλημέρα, κυρία Ελένη.
Πανερώταρε μου μια ερώτηση και μια παρατήρηση.
Μάλιστα.
Η παρατήρηση μου είναι, εμείς στον καιρό μας είναι μεγάλη γενέκα. Επιέναμε στο σχολείο κατηχητικών. Είχαμε στην εκκλησία μας κάθε Κυριακή, οπότε σε γιορτές, οπότε πρέπει να έχουμε τον δάσκαλο μας να έχει επιμελητή να μας στείλει τα μεμορά ούτα του σχολείου στην εκκλησία, να μην λείπει κανένας από την εκκλησία μαθητής. Έλειπε την Δευτέρα τιμωρίδου. Τώρα γιατί έγινε αυτό το πράγμα, να πηγαίνουν τα μωρά εκκλησία και δεν ξέρουν πλέον τι είναι η εκκλησία. Και ακόμα ένα, θέλω να σου πω κάτι που μου συμβαίνει, πανιερώτατε. Πέφτω τη νύχτα και κάποιος μου φωνάζει, κόρη μου, και η κόρη μου κοιμάται. Και ακούω τη φωνή και φωνάζει μου, Ελένη, 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 και σηκώνομαι και δεν έχει κανένα. Πριν και ο νύχτες τρεις σηκώστηκα και βρούμε στο σπίτι πως ήταν να μου ανοίξουν την πόρτα και ένιωθα την κλειδονιά μου και άνοιε. Και πως ήταν ο καμπρός μου και φώναζα Αντώνη, Αντώνη και δεν είχε κανένα. Τι είναι αυτό, πανερώτατε, αν ξέρετε.
Κοίταξε, κόρη μου, όσον αφορά την παρατήρηση, σίγουρα όπως είπες είσαι μεγάλη γυναίκα, όλοι είμαστε μεγάλοι και στα χρόνια που είμαστε εμείς παιδάκια είναι διαφορετικές οι καταστάσεις. Τώρα οι γονείς πλέον έχουν την ευθύνη να παιδαγωγούν και να διαπαιδαγωγούν τα παιδάκια τους εν Χριστώ. Είναι θέμα των γονέων, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Αυτό το οποίο έχετε το βράδυ, εντάξει, μπορεί να είναι κάτι το οποίο να είναι και λίγο από την ηλικία μας και λίγο να είναι και κανένα ιατρικό φαινόμενο. Καλό είναι να συμβουλευτείτε κανένα γιατρό να σας υπενθυμίσει πώς πρέπει να το διαχειριστείτε. Άνθρωποι είμαστε εμείς οι μεγάλοι στην ηλικία, έχουμε κάπως παράξενον ύπνο, καλύτερα να μιλάτε με έναν καλό γιατρό να σας βοηθήσει και ό,τι σας πει ο γιατρός να το κάνετε και να το πείτε και με το πνευματικό σας, αν είναι πνευματικό το φαινόμενο, να σας συμβουλεύσει πώς θα το διαχειριστείτε και πνευματικά μαζί με την ιατρική συμβουλή. Ο Θεός μαζί σας. Έχουμε αδελφό ακόμα ένα, παρακαλώ.
Την ευχή σου, γέροντα Μοντίνος.
Ναι, τι είναι.
Όλα καλά, γέροντα, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, δόξα τω Θεώ. Απλώς μια αναφορά, γέροντα μου. Προχτές διαφημίζαν στο Λονδίνο, μητροπολιτική πόλη, χριστιανική υποτίθεται, όλα τα λεωφορεία, τα κλασικά, τα κόκκινα του Λονδίνου, τον Αλλάχ και τον προφήτη τον Μοχάμεντ, γέροντα μου.
Την ώρα το διαφημίζαν.
Βεβαίως.
Τι έλεγαν δηλαδή?
Ότι ο σωτήρας μας είναι ο Αλλάχ και η ειρήνη του Μοχάμετ θα μας προστατεύει.
Μάλιστα.
Επίσης τον Ιωνά τον έκαναν τα δικά του στα αράβικα, τον Ιωσήφ πάλι το αράβικο, και είχαν πει ότι τον Ιωνά, πώς τον έλεγαν στο αράβικο, δεν τον έφαγε η φάλαινα, ούτε τον έκαψε η φωτιά τον Ιμπραήμ, δηλαδή τον Αμπρά. Άρα η ειρήνη του Θεού είναι να μας, του Αλλάχ, είναι να μας βοηθήσει στα λεωφορεία του Λονδίνου, Γερόντα. Φυσικά ο δήμαρχος εκεί μουσουλμάνος και εξού και έγινε το
πράγμα.
Αυτά, Γερόντα, αυτά.
Ο Θεός να τους ελεήσει όλους, Δίνο μου.
Ο Θεός μαζί μας, Γερόντα.
Και εκείνους και εμάς.
Και εύχεστε υπερημό, Γερόντα.
Ο Θεός να μας βοηθήσει, Γερόντα. Αυτή η σαλάτα της παγκοσμιοποίησης έφερε πολλά τέτοια φαινόμενα.
Εμείς
ο Θεός να λέει στον κόσμο, Τίνο μου, να προσευχόμαστε.
Αμήν.
Και όλα αυτά να μας πρόχνουν να γίνουμε καλύτεροι χριστιανοί, γιατί επειδή και εμείς δεν είμαστε καλοί, υπάρχουν και αδελφοί μας οι οποίοι βρίσκονται στο σκοτάδι της άγνοιας και της αθείας.
Γεροντά μου, να κλείσω με το να πω κάτι. Η χαρά του Κυρίου ισχύει εμάς, Γεροντά.
Μάλιστα, Τίνο μου, να είσαι καλά, αδελφέ μου. Έχουμε αδελφό ακόμα ένα, παρακαλώ.
Γερόντα, ευχαριστούμε για την μέρη την έχω μείνει και σ' αγαπώ για την δίλευκη σου.
Πες μας και το όνομά σου.
Πορφύριος.
Πορφύριος. Μπράβο ρε Πορφύριε. Είσαι σπουδαίο παιδάκι. Αλλά έχεις και πολύ ωραίο όνομα. Με άκουσες, Πορφυράκο? Σε έκλεισε ο πάτερ Πορφύριος, ο πάτερ Φιλόθεος. Εντάξει, Πορφύριε. Για να ακούσουμε τον επόμενο.
Ευλογείτε, Γέροντα.
Ο Κύριος.
Γέροντα, ήθελα να σας... το ένα είναι μια παράκληση και το άλλο είναι μια ερώτηση της κόρης μου που δεν ήξερα να της απαντήσω.
Ναι.
Τώρα που είμαστε στο σπίτι και έχουμε πολλές ώρες, πώς μπορούμε να προμηθευόμαστε βιβλία ή θυμίαμα που χρειαζόμαστε τα πράγματα που παίρναμε από το βιβλιοπωλείο?
Να σας πω... Νομίζω υπάρχει ένας τρόπος, μου φαίνεται. Πάρτε ένα τηλέφωνο στο βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως, στον πατέρα Βαρνάβα, και πέστε, ρωτήστε κάτι. Κάτι άκουσα ότι προσπαθούν να εξυπηρετήσουν κάποιους αδερφούς μας. Ή πάρτε μετά στο ραδιοφωνικό σταθμό να σας πούν το τηλέφωνο του πατέρα Βαρνάβα, που είναι υπεύθυνος του βιβλιοπωλείου. Κάτι άκουσα, αλλά δεν το συγκράτησα ακριβώς ποιος τρόπος είναι αυτό. Νομίζω με αυτά τα που διακινούν πράγματα.
Α, μάλιστα.
Πάρτε μετά τον πατέρα Φιλόθεο να σας εξηγήσει.
Ωραία. Να σας ρωτήσω τώρα την ερώτηση της κόρης μου.
Ναι.
Γιατί μας έφερε ο Θεός από τον ουρανό, από εκεί που ήμασταν, που δεν ξέρει που ήμασταν και θα ήθελε να ξέρει, και πρέπει να κριτούμε εδώ στη γη αν θα πάμε στον ουρανό, στο Ιγκόλαθι, στον Παράδεισο?
Μάλιστα.
Θεωρεί ότι ήμασταν στον Παράδεισο και μας έφερε εδώ για να κριθούμε.
Μάλιστα. Πριν γεννηθούμε δεν υπήρχαμε, δεν ήμασταν κάπου προηγουμένως. Δεν υπήρχαμε, είμαστε ανύπαρκτοι, δεν υπήρχαμε. Υπήρξαμε όταν συλληφθήκαμε στην κοιλιά της μητέρας μας. Τότε υπήρξαμε. Και ο Θεός μας ερώτησε πριν υπάρξουμε, αν θέλουμε να έρθουμε σε αυτόν τον κόσμο, λέει ένας Άγιος. Και αν θα πάμε στον Παράδεισο ή δεν θα πάμε στον Παράδεισο, αυτό είναι θέμα προσωπικής ελευθερίας μας. Εμείς επιλέγουμε που θα πάμε. Δεν είναι ο Θεός που αποφασίζει που θα μας πάει. Εμείς διαλέγουμε, θέλω να πάω στον Παράδεισο ή δεν θέλω να πάω στον Παράδεισο. Διότι ο Παράδεισος είναι ο Χριστός. Όποιος θέλει να είναι μαζί με τον Χριστό, το διαλέγει αυτό και ετοιμάζει τον εαυτόν του μέσα από τον πνευματικό αγώνα να ζήσει αιώνια μαζί με τον Χριστό στην αιώνια βασιλεία του, ή όποιος δεν θέλει να πάει δεν ετοιμάζει τον εαυτό του πνευματικά και παραμένει μακράν του Θεού. Άρα δεν υπήρχαμε κάπου προηγουμένως και ήρθαμε εδώ από τον ουρανό στη γη. Δεν υπήρχαμε καθόλου. Και μετά από τον θάνατό μας θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που διαλέξαμε. Ή θα ζούμε με τον Χριστό, εάν ζούμε και σε αυτήν τη γη μαζί του, ή δεν θα ζούμε μαζί του, ή αν και εδώ δεν ζήσαμε μαζί του. Και κάθε πράγμα θα έχει και την ανάλογη συνέπεια βέβαια. Έχω ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Για να το με ευχήσω.
Του Κυρίου.
Κύριε ευκαιρία που είμαστε προηγουμένως για, για τα αδελεφορία στην Αγγλία, που μας λυπίζει πάρα πολύ. Επειδή διαβάζαμε στην Αποκάλυψη και μιλά για τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη. Και λέει ενώ ήταν κομμένη η κεφαλή του, ήταν τον πάνω σώθηκε. Και πολλές φορές σκέφτομαι μήπως είναι, θα κυριαρχήσουν πιο πολλοί οι μουσουλμάνοι και μετά θα συνεργαστούν μαζί με τον Αντίχριστο λόγω και της παγκοσμιοποίησης. Αυτό αν σκέφτομαι. Και το άλλο, με αυτά τα γεγονότα που γίνανε που δεν μπορούμε να πάμε στην εκκλησία, πέρασε από τη σκέψη μου για κάποιον προφήτη που έλεγε ούτε τις γιορτές σας λέει ο Θεός σας θέλει, ούτε και τις θυσίες σας. Και δεν θυμάμαι ποιος προφήτης το είπε αυτό και πάντοτε περνά έτσι από το μυαλό μου.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ Γερόντα, πρέπει να σχολιάσετε.
Όσον αφορά το πρώτο της Αποκαλύψεως, η Αγία Γραφή είναι γραμμένη με το Πνεύμα το Άγιον και η Αποκάλυψη είναι προφητικό βιβλίο. Και οι Άγιοι Πατέρες που είχαν Πνεύμα Άγιο δεν την ερμήνευσαν, διότι ακριβώς είναι προφητικό βιβλίο και θα επαληθευτεί από μόνη της. Είναι επικίνδυνο σε εμάς να θέλουμε να την ερμηνεύσουμε. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να ξέρουμε τίποτα σίγουρο, αν είναι αυτό ή αν είναι το άλλο. Εκείνο που ξέρουμε ότι ο Χριστός θα νικήσει, ο Χριστός θα βασιλεύσει αιώνια. Και εμείς, εάν τον αγαπούμε, πρέπει να ετοιμάσουμε τον εαυτό μας για το πνευματικό αγώνος, να ζήσουμε μαζί του αιώνια. Αυτό πρέπει να μας απασχολεί. Να είμαστε ενωμένοι με την Αγία Εκκλησία, να φυλάττουμε τον εαυτό μας μέσα στην Αγία Εκκλησία μας, να αγωνιζόμαστε, να ζούμε μετανοία και ταπεινώση. Το τι θα γίνει και πώς θα γίνει και πώς ερμηνεύονται όλα τα προφητικά σύμβολα της παλέτης Αποκαλύψεως, αυτό δεν είναι έργο δικό μας. Εδώ δεν τόλμησαν οι Άγιοι Πατέρες να τα ερμηνεύσουν. Και θα τα ερμηνεύσουμε εμείς, είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό ας τα αφήσουμε όπως είναι γραμμένα, ας έχουμε την προσοχή μας να είμαστε πιστοί στον Χριστό και συνδεδεμένοι με την Αγία Εκκλησία πάση θυσία. Αυτό είναι η ασφάλειά μας, η σύνδεσή μας με την Εκκλησία. Και τα άλλα όλα ας τα αφήσουμε να εξελιχθούν όπως ο Θεός γνωρίζει. Για το άλλο για τις εορτές, το προφητικό λόγιο, σίγουρα το λέει η Γραφή, αλλά είναι για τις εορτές των Εβραίων, τις νομικές εορτές του Μωσαϊκού νόμου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ευδελίσσεται ο Θεός τη Θεία Ευχαριστία, αφού ο ίδιος είναι ο προσφέρον και ο προσφερόμενος. Ο Χριστός προσφέρεται και προσφέρει. Αυτός είναι υπέρ ημών τη Θείς και Αναστάς. Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού που προσφέρει η Εκκλησία. Δεν μισά τις εορτές της Εκκλησίας ο Χριστός, αλλά μισά, και είναι ανθρωποπαθής έκφραση, αποστρέφεται, για να καταλάβουμε πώς θέλει να μας πει το Πνεύμα το Άγιο, αποστρέφεται τον τρόπο με τον οποίο εμείς οι άνθρωποι κάνουμε τις γιορτές μας. Οι γιορτές είναι ευλογημένες, είναι θεάρεστες, είναι με τον χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά όταν εμείς χρησιμοποιούμε την Ανάσταση για να φάμε καλά, για να διασκεδάσουμε, για να αμαρτήσουμε, για να λάψουμε λαμπρατζές, για να φύγουμε να πάμε σπίτι μας περιφρονώντας τη μεγάλη νύχτα της Αναστάσεως, σίγουρα αυτά ο Θεός δεν τα ευλογεί. Αυτά δεν θέλει. Όχι τις εορτές της Εκκλησίας που είναι με το Πνεύμα το Άγιο, που είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος προείσταται των ακολουθιών και της Θείας Λειτουργίας. Σίγαρε ενεργών τα πάντα εν βάση, λέμε στην Εκκλησία. Εσύ είσαι Χριστέ μου που ενεργείς τα πάντα. Ο Χριστός είναι ο προσφέρον και ο προσφερόμενος και δεν βδελίσσεται την ευχαριστία και τη σύναξη της Εκκλησίας, αλλά μάλλον μας είπε ότι όπου είναι δύο ή τρεις, εκεί είμαι μέσω αυτών. Άρα τις εορτές της Εκκλησίας ο Χριστός τις ευλογεί και αναπαύεται, γιατί αυτός είναι ο προεξάρχων, αλλά δεν αναπαύεται στα δικά μας καμώματα, στα δικά μας έθιμα, τα οποία θεοποιούμε και τα οποία θυσιάζουμε την ουσία πολλές φορές, γιατί τάχα είναι έθιμο, όπως οι λαμπρατσές, οι κροτίδες, χίλιες δυο άλλες ανοησίες που γίνονται, γιατί τάχα είναι έθιμα. Και τα έθιμα καταστρέφουν την ουσία της ευχαριστιακής σύναξης, την ουσία της μεγάλης εορτής. Γι' αυτό ας αντιμετωπίσουμε αυτή τη στέρηση της παραστάσεώς μας στον Ιερό Ναό ως μια πράξη μετάνοιας. Μια πράξη μετάνοιας και προσευχής, πένθους και μετανοίας ενώπιον του Θεού για τα δικά μας λάθη που κάναμε μέχρι σήμερα. Έχουμε ακόμα δύο αδερφούς, παρακαλώ. Μάλιστα.
Καλημέρα, Γέροντα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς σε λένε εσένα?
Μαριάμ, είμαι από τη Λευκοσία.
Μαριάμ. Για πες μας, Μαριάμ.
Να σας κάνω.
Ναι, κορούλα μου, πια πες μου να δούμε.
Το ένα είναι ότι όταν ήταν ο Χριστός στη γη, είχε ένα Αγίους μαζί του.
Και ότι είχε μαζί του?
Αγίους.
Αν είχε ένα Αγίους μαζί του, μάλιστα.
Το άλλο είναι ότι
άντε Μαριά, μπες το. Ξέχασες το.
Ναι.
Άντε ρε Μαριούλα. Καλά, να απαντήσουμε την πρώτη ερώτηση και αν το θυμηθείς να μας το πεις, Μαριά. Όταν ο Χριστός ήταν στη γη, Μαριά, ήταν μαζί του οι Άγιοι Απόστολοι. Ήταν μαζί του 12 Απόστολοι και άλλοι 70 μαθητές του. Ήταν η Παναγία Μητέρα του, η Παναγία μας. Ήταν μαζί του οι μυροφόρες, οι γυναίκες. Και ήταν ένα κύκλος ανθρώπων που ήταν μαζί του. Οι Άγιοι Απόστολοι ήταν μαζί του, είχαν τη μεγάλη χάρη να το συνοδεύουν, ήταν μαθητές του. Και η Παναγία μας και άλλοι 70 μαθητές που ήταν πάντα κοντά του. Είχε λοιπόν μαζί του και κάποιους μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας που τους ονομάζουμε Αγίους Αποστόλους.
Το άλλο να θυμήθηκα, το
για πες μας τώρα.
Το πρώτο θαύμα ποιον ήταν?
Το πρώτο θαύμα. Το πρώτο θαύμα που έκανε ο Χριστός όταν άρχισε να κηρύττει ήταν το θαύμα της Κανά, δηλαδή στο γάμο που πήγε ο Χριστός με τη μητέρα του και τους μαθητές του. Εκεί που τέλειωσε το κρασί που έπιναν οι άνθρωποι στο γάμο, ο Χριστός ευλόγησε τα πιθάρια που ήταν γεμάτα νερό και το νερό έγινε κρασί και μάλιστα κρασί πρώτης κατηγορίας, εύγευστο, όμορφο, ωραίο. Και έκαμε το πρώτο θαύμα εκεί, μας λέγει το Ευαγγέλιο, όταν άρχισε να κηρύττει ο Χριστός μας και να κηρύττει την Βασιλεία του Θεού στον κόσμο. Το θαύμα της Κανά. Να είσαι καλά, Μαριά. Η Παναγία μαζί σου, κόρη μου. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Ευλογείται, Γέροντα.
Ο Κύριος.
Την ευχή σου, την ευχή σου, Γέροντα.
Να είσαι καλά, αδελφή μου.
Εγώ, Γέροντα, απλώς ήθελα να σας ευχαριστήσω. Να σας πω για τον Πάτερ Παΐσιον που μιλήσετε στην αρχή της εκπομπής.
Μάλιστα.
Επειδή είχα την ευλογία να τον γνωρίσω.
Ναι.
Και με συγκινήσετε με αυτά που άκουσα σήμερα, διότι πράγματι είχε χρόνια να τα ακούσω. Διότι και εγώ τυχαία τον γνώρισα, διότι μια φορά που είμαι στην Μονή Διονυσίου με κάποιο φίλο μου, πήραμε τη Χαράδρα που είναι εκεί στη Μονή και τυχαία περπατώντας περίπου 45 λεπτά, τυχαία μας πήγαμε στο κελίν του εκεί στον Άγιο Ιάκωβο και ήταν ευκαιρία να τον γνωρίσουμε και με την ευκαιρία που τον γνωρίσαμε πηγαίναμε κάθε χρόνο εκεί και μιλούσαμε μαζί του σχεδόν για 10 χρόνια πήγαινα κάθε χρόνο μέχρι
πολύ
την
ωραία,
του,
πολύ ωραία, μέχρι πολύ την ωραία.
Του, αλλά πράγματι Γέροντα ήταν πάρα πολύ ταπεινός, πολύ ταπεινός. Και θαυμάσαμε εμείς πράγματι την ταπεινότητα του. Μας είπε και για τη ζωή του, είναι όπως τα είπετε. Και ειλικρινά είναι κρίμα που αυτός ο μοναχός ήταν στην ερημιά και δεν τον εγνώρισε ο κόσμος.
Αδερφέ μου, ναι. Ήταν κρίμα ρε. Αυτοί οι πολύτιμοι μαργαρίτες κρύβονται και τους ξέρει ο Θεός μόνο. Είναι οι άνθρωποι οι πολύτιμοι ενώπιον του Θεού, τους οποίους γνωρίζει ο Θεός και στηρίζει τον κόσμο με τις προσευχές τους και με την παράδειγμά τους. Εδώ αδερφοί μου έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας, με τη βοήθεια του Χριστού μας. Θα είμαστε πάλι μαζί πρώτα ο Θεός, αν είμαστε καλά, το βράδυ, σε 9 η ώρα. Εύχομαι καλόν υπόλοιπο της ημέρας σας, ο Χριστός και η Παναγία μας να μας σκεπάζει όλους, δύναμη και υγεία στους αδελφούς μας, τους ασθενείς και στους αδιακονούντας γιατρούς και νοσηλευτές στα νοσηλευτήρια μας, να έχουν τη χάρη και τη σκέπη του Χριστού μας και της Παναγίας μας. Ο Θεός μαζί τους. Χαίρετε.
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.